Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Me näeme elu enda ümber. Tunneme seda eneste sees. Vanemaks saades hakkame aru saama, kuidas see elu on. Ja seda selgemini jõuab teadvusse, kui raske on ideaale teoks teha. Sest vaadelgem seda maailma. Kahtlemata on siin olemas objektiivsed väärtused. Kas või need, mida võime välja lugeda kümnest käsust. Et kusagil on olemas tõde, mis on suurem kui inimene. Mis on selle maailma ja sinu enese loomise või tekkimise taga. Tõde, mis on keerulisem, kui keegi inimene suudaks sellest iial aru saada. Samuti tuleb meil endale tunnistada, et meie mõtted saavad tegudeks juba sõnade kujul ja et meie aeg siin maailmas on piiratud. Meie inimlikkus väljendub selle kaudu, et me austame oma vanemaid ja kasvatame oma lapsi. Et me ei tapa teisi, ka lase tappa ennast. Et me ei ela kõlvatut elu, ei varasta, ei anna valetunnistusi ja valitseme oma himusid. Lihtsad ja mõistuspärased reeglid, mis on tegelikult arusaadavad ka religiooni kaugele inimesele. Kui mitte enne, siis kindlasti olukorras, kus ta leiab ennast ise kannataja rollist. Igaüks saab ju aru, kui ebameeldiv on olla see, keda petetakse, kellelt varastatakse, kes peab kannatama nii teiste inimeste kurjuse kui oma enda rumaluse pärast. Siiski ei allu päris kõik siin maailmas inimlikule loogikale. Meile arusaadavate reeglite kõrval on olemas ka saatus, mis tõstab inimese teele aina takistusi. Vahel võtab nad äkki ja täiesti teenimatult teest ära ning paneb siis jälle tagasi, sama ootamatult kui ta nad võttis. Vihm sajab nii õigete kui ülekohtuste peale, kuid ikkagi ei jää meil muud üle, kui joonduda mõistuse järele. Ning kui tõe ja vale vahel pole antud valida, siis tuleb valida ikka valedest väikseim ja tõdedest suurim. Viimasel aastasajal on üha sagedamini räägitud sündivusest ja selle piiramisest. Tegelikult on see ju tõeline probleem, sest igal aastal sünnib 137 miljonit inimest juurde. Surma läbi lahkub 58 miljonit. See tähendab, praegu suureneb inimkond aastas peaaegu 80 miljoni inimese võrra ja on juba ületanud 7,5 miljardi piiri, kus juures juurdekasvu tempo aina kiireneb. Maakera aga teatavasti suuremaks ei kasva. Pealegi vähendavad masinad ja arvutid jätkuvalt töökohti ja tööd, mis võimaldab peret toita, pakutakse enne kõiki eriharidusega inimestele. Sellest järeldub, et aeg pead liiva sisse pista ja tolmu vaiba alla pühkida, hakkab vähehaaval ümber saama. Ja mina olen Reine Unapuu, sinu ees oma saatega Mõistuse hääl. Ning täna tahan ma rääkida sündivusest ja selle kontrollist. Keerulise teema leevenduseks kuuleme ilusat liturgilist muusikat Filipiinidelt.
Oh.
Reproduktsioon, see tähendab sündivus, elusolendi liigi taastootmine, on alati olnud probleemiks kogu elusloodusele. Nii mõndagi on loodus ise reguleerinud. Suure osa elusolendite paljunemisvõimalused on sõltuvad aastaajast, ilmastikust, mis loob järglaste jaoks kõige paremad kasvutingimused ja vastavalt on evolutsioon seadnud ka nende innaajad. Looduse meetod liikide tasakaalu hoida on samas üsna julm. Vähemalt inimesele tundub nii. Kui mingi loomaliik paljuneb liiga edukalt, annab see kohe võimalusega tema vaenlastele ja tasakaal pannakse maksma ära söömise ja ära söödud saamise reeglite järgi. Ka inimesega pole olnud teistmoodi. Ainult, et inimesed on enamasti ise oma enda kõige suuremad vaenlased. Niisiis, kui meile ei meeldi üks või teine bioloogiline või meditsiiniline sündivuse kontrolli meetod, on kaugemas perspektiivis nende alternatiivideks sõda, janu, nälg ja katk. Seda võimalust, et inimkond võiks õndses rahus piiramatult paljuneda, lihtsalt ei ole. Nii et kõigi heade kavatsuste juures ja tundes suurt armastust Jumala vastu, peab ka usklik inimene ikkagi mõtlema pereplaneerimisele. Siin võime kohe alguses välja öelda, et sisuliselt seisame silmitsi võimatu ülesandega, inimese mõistuse jaoks võimatu missiooniga. Ühelt poolt peame kaitsma elu, teiselt poolt toob aga elu ülemäärane rohkus, omakorda rohkem kannatusi ja vägivaldset surma. Sellepärast pole sugugi ime, et inimene on sõdade ja epideemiate laastamistöö kõrval mõelnud ka tahtlikule raseduse ärahoidmisele ja katkestamisele, eriti näljaaegadel, kui liiga paljude suude olemasolu ähvardas näljasurmaga kogu perekonda. Varasemas ajaloos oli sündivuse piiramine peamiselt posijate rida, kes tavatsesid selleks otstarbeks nõiarohtu anda ja tumedamaid või heledamaid vaime appi kutsuda. Muidugi juhtus sedagi, et rasedust katkestati raseda peksmise teel või tapeti laps lihtsalt kohe pärast sündimist. Kaua aega ei peetud inimloodet inimeseks ja arstide seas jagati Aristotelese arvamust, et loode läbib kolm arengufaasi, olles alguses taim, siis loom ja alles lõpuks inimene. Meessoost loode pidi Aristotelese ettekujutuse järgi saama oma hinge 40. päeval pärast teostamist ja naissoost loode alles 90. päeval. Juutliku arusaama järgi, mis tuletas vaimu tuulehingusest, sai inimene inimeseks alles siis, kui ta hingama hakkas. Nii ei peetud loote kaotamist kuigi dramaatiliseks sündmuseks. Alles alates 18. sajandi lõpust andis mikroskoobi levimine meditsiinis võimaluse näha mikroorganisme ja pöörata tähelepanu kirurgiriistade steriliseerimisele ja haavade desinfitseerimisele. Narkoosi leiutamine võttis ka valud pikemate operatsioonide ajaks. Teiste lõikuste kõrval hakkas siis levima ka abort, emaihus juba nädalaid või kuid kasvanud inimloote, kirurgiline eemaldamine. Sellega seoses hakkasid raseduse katkestamise kohta võtma seisukohta ka seadusandjad. Näiteks Saksa keisri riigis keelati abort 1871. aastal. Paralleelselt keeldudega tõstis 20. sajandi esimestel aastatel pead feminism, mis hakkas võitlema selle eest, et raseduse katkestamine arvataks karistusseadustikust välja. Tööliste riigis, Nõukogude Venemaal, muutus abort lubatavaks ja riigi poolt finanseeritavaks 1920. aastal, kuid keelati Stalini poolt 16 aastat hiljem. Taas muutus see lubatavaks aastal 1955. Saksa natsionaalsotsialism keelas abortid sakslastele, aga lubas ja lausa soovitas neid teiste rahvuste esindajatele. Sõjajärgsest ajast alates on aborti puudutavad seadused aina liberaliseerunud, samal ajal kui teadus on üha selgemalt tõestanud, et viljastatud munarakk on sama palju inimene kui iga täiskasvanu ja tema kõrvaldamine on samasugune mõrv, nagu juba emaihust väljunud isiku puhul. Paraku võib aga kuni tänaseni leida ikka ja jälle arste, kes on kogu meditsiinistuudiumi läbi teinud, kuid alles vahetu kokkupuute järel abordiga muutuvad selle vastasteks. Pole siis ime, et tavaliste, erihariduseta inimeste jaoks võib raseduse vägivaldne katkestamine tunduda ikka veel täiesti arvestatava pereplaneerimise vahendina. Suures osas on abortide põhjuseks kahtlemata moraalne lodevus, aga samas ei saa välistada ka tõelist kriisi, milles nooruse mõtlematuse tõttu rasestunud naine hindab reaalselt oma võimetust anda sündivale elule talutav kasvamiskeskkond. Muidugi on lihtne soovitada talle, et ta annaks vastsündinu lapsendamise jaoks vabaks. Kuid tänapäeval on juba liigagi hästi teada, missugused eluaegseid probleeme toob see paha tihti kaasa lapsele endale. Kui veel arvestada tänapäeva genderideoloogia ja adoptsiooni ümber keerleva inimkaubandusega, siis tundubki abort nii mõnelegi parima valikuna olemasolevatest. Riik see vastu peab arvestama toimiva reaalsuse ja paratamatusega. Kui tellimus on olemas, tekib turumajanduse tingimustes ka pakkumine, isegi siis, kui see on illegaalne või moraalselt vägagi küsitav. Sellepärast on abortide legaliseerimine vahendiks, et piirata kriminaalseid ja sageli asjatundmatuid operatsioone, samuti aborditurismi riikidesse, kus raseduse katkestamine on lubatud. Rikastele inimestele, kes ei suuda end kuidagi kujutada vaeste olukorda, poleks see muidugi probleemiks, kui abort oleks tasuline, mitte riigi poolt finanseeritud. Kuid vaeste inimeste jaoks leiduks siis kindlasti alampakkujaid, kes teeksid abordi poole hinnaga kusagil hambaarsti kabinetis, suutmata samas kindlustada, et ootamatult tekivatele komplikatsioonidele reageeritakse adekvaatselt. Näiteks Maailma Terviseorganisatsiooni 2008. aastal avalikustatud raporti kohaselt sureb maailmas igal aastal kriminaalsete, asjatundmatute ja järelravite abortide tõttu vähemalt 47 000 naist. 1990. aastal oli neid koguni ligi 70 000 ja see hõlmab ainult teadaolevaid juhtumeid. Just sellel kaalutlusel ei tohiks riik ilmselt siin kohal keelduda rahalisest abist täielikult, kuid andma seda ainult vähekindlustatutele, kes muidu võiksid kergesti kalduda kasutama ebaprofessionaalset abi. Samast pragmaatilisest vaatenurgast peab ju ka möönma, et inimeseks saamine, inimeseks suure tähega, ei piirdu ainult ilmale tulekuga. Vanglad on täis neid, kes toodi küll ilmale, kuid kelle kasvatuseks ei jätkunud ei aega, armastust ega muid ressursse, ning kes probleemide lahendajate asemel muutusid ise probleemiks. Pealegi on demokraatia tingimustes aborditont ammu pudelist välja lastud ja ilma diktatuuri kehtestamata ta sinna enam tagasi ei lähe. Diktatuur tähendab aga praktikas seda, et perversed vabadused keelatakse küll reakodanikule, kuid need jäävad kehtima väikse arvulisele, end väljapoole seadust asetanud ladvikule, mille poole hakkavad kohe pürgima kõik testosteroonist pakatavad noored poliitbroilerid. Kas või kui vaadata ajalugu, siis pole kuningate, vürstide ja diktaatorite tegevus olnud kunagi rajatud seadusele, õigusele ja õiglusele, vaid nende poolt on see olnud lihtsalt võimukasutus. Keegi ei oodanud tegelikult, et valitsejad ise elaksid oma enda kehtestatud seaduste järgi. Samamoodi nagu meie enam ei looda riigikogult ja eurosaadikutelt, et nad võitleksid millegi muu kui oma enda privileegide eest. Kuritegevuse peaaegu täielik likvideerimine riigis on aga võimalik vaid juhul, kui riik ise hakkab veel suuremaks kurjategijaks kui need, keda ta kurjategijatena süüdi mõistab. Abort keelatakse neis riikides ikka ainult selleks, et suurtel juhtidel oleks rohkem kahuriliha, mida oma suure asja eest naaberriikide vallutamiseks rindele saata.
Sala na mundo.
Kuidas peaks suhtuma aborti usklik inimene? Kuidas peaks suhtuma kirik? Kui inimene usub, et piibel on Jumala ilmutus, siis kõige kaalukam ja otsesem kirjakoht, mis kinnitab, et Jumal loob inimvaimu juba enne tema eostumist, leidub Jeremia raamatus, kus on kirjas. Mulle tuli Issanda sõna ja ta ütles, enne kui ma sind ema ihus valmistasin, tundsin ma sind. Esimene peatükk, 5. salm. Üldiselt on aga vanas testamendis Jumalaga suhtlemise subjektiks mitte isik, vaid rahvas. Seetõttu võib oletada, et prohveti kui konkreetse ülesandega saadiku loomine oli Jumalal tõesti mõttes juba enne tema joostumist. Küll aga ei pruugi see kehtida kõigi teiste rahvaliikmete kohta. Niisamuti pole päris kindel, kas teises Moosese raamatus võib olla jutt loote võrdsustamisest juba sündinud inimesega. Nimelt seal seisab kirjas. Kui mehed taplevad ja tõukavad lapseootel naist, nõnda et see enneaegselt sünnitab, muud kahju aga ei teki, siis tuleb süüdlast rahaga karistada, nõnda nagu naise mees temalt nõuab ja kohtumõistja määrab. Aga kui tekib kahju, siis tuleb anda hing hinge vastu. 21. peatükk, salmid 22-23. Seda küll, aga kui põhjustatud nurisünnituse käigus surevad nii laps kui ema, tuleks naist tõuganud meestelt nõuda igaühelt kaks hinge, mida neil pole andagi. Nii on küsitav, kas teise Moosese raamatu autor võtab siin üldse seisukoha veel sündimata lapse kohta. Inimese loomisele ema ihus viitab ka psalmist, kes ütleb, sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. Psalm 139:13. Tegelikult on siin jutt enne kõike ihust, mitte vaimust. Teisalt, Uues Testamendis ütleb Jeesus ise juuda kohta üsna arusaamatud sõnad. Inimese poeg läheb küll ära, nõnda nagu temast on kirjutatud. Aga häda sellele inimesele, kes inimese poja ära annab. Sellele inimesele oleks parem, kui ta ei oleks sündinud. Matteus 26:24. Võiks ju küsida, kas poleks siis olnud veelgi parem, kui Jumal oleks juudase loomata jätnud? Kõigi nende näidete varal on pigem aus tunnistada, et piiblist me inimloote kohta täit selgust ei saa. Samuti puuduvad muudki võimalused tõestada, millal loob Jumal inimese hinge ja millal vaimu. Kas hõljuvad nad juba enne eostumist kusagil, luuakse ema ihusse jõudmisel, saabuvad kohale siis, kui vastsündinu hakkab hingama, või laskub inimvaim ihusse alles selle seas, mida ta ise eneseteadvuse tasandil tagantjärele mäletada suudab. Sellegi poolest on kristlase jaoks kindlam uskuda, et põhimõtteline seisukoht abordi suhtes peab olema eitav, nii nagu inimese mõrvamise suhtes üleüldse. Kuid teisalt on selge seegi, et kuritegevuse ärakeelamine ei too kaasa kuritegude kadumist, vaid nende määr väheneb ainult selle võrra, kui otsustav ja tõhus on politsei tegevus kurjategijate tuvastamisel ja korrale kutsumisel. Või tegelikult, mis aborti puutub, siis on raseduse katkestamise lihtviisiline keelamine üpris ebatõhus. Palju suurema kaaluga on need abinõud, mis kasvatavad inimese maast madalast vastutustundlikuks isiksuseks, kes ei käitu kergemeelselt. Ja ikkagi peavad lõpuks ka kristlased leppima, et isegi õigesti valitud meetmete abil on seksuaalset lodevust ja sellega kaasnevat abortide arvu võimalik paremalgi juhul üksnes vähendada. Omaette küsimus on, kas ainult sõnaline ideaalile rõhumine ja propaganda on tõhus vahend abortide ärahoidmiseks või mõjub see pigem ähvardamise ja silmakirjalikusena? Mida on aktiivsel abordivastasel kosta naisele, kes ilmub välja juba rasedana ja otsib abi, kellel pole sündiva lapse kasvatamiseks ei sissetulekut ega sobiliku eluaset? Kas peab kristlane talle ütlema, ära tee aborti, küll Jumal sind aitab, suutmata seda ise garanteerida? Või kas on abordivastasele aktivistil reaalne võimalus pakkuda sellele, hetkel veel sündimata lapsele, juba ette piisavat materiaalset toetust ja eluaset kuni tema täisealiseks saamiseni? Kuid sellestki poleks ju veel küllalt. Millega saaks usklik nõuandja kompenseerida seda armastust, mida mõnelemal oma lapse jaoks lihtsalt ei jätku? Kas aitab soovimatult rasestunud naist see, kui talle peale käratatakse, et kui teed aborti, siis lähed põrgusse. Kui me seda ise endagi kohta teaksime, kuhu meie pärast surma läheme. Ja mida meil oleks öelda Jumala kohtu ees, kui me saame teada, et oleme võidelnud inimeste ilmale tulemise eest, keda ootas ees kasvukeskkond, milles kujunetakse reeglina pigem eluheidikuks või kurjategijaks. Mida oleks meil öelda siis, kui saaksime teada, et tänu meile teenisid nemad ära igavese hukatuse? Küsigem kas või sedagi, kui paljud sotsiaalabist elatuvate perekondade lastest suudavad täiskasvanuks saades muud kui sotsiaalabist elatuda. Arenenud riikides loetakse mõnes peres juba viiendat põlvkonda, kellest keegi pole kunagi tööl käinud. Kui lastel pole eeskujuks töökaid ja tarku vanemaid, kellel oleks olnud huvi arendada nende vaimuandeid, siis mida võiks neist oodata? Abort on tegelikult üks haiguse paljudest sümptoomidest, mitte haigus ise. Raseduse katkestamine eeldab ju soovimatut rasedust, mille tekkimisel on omaette põhjused. Nii et alustama peaks pigem just nendest. Milleks niisugused drastilised näited? Aga sellepärast, et need näited kirjeldavad reaalseid olukordi ja viitavad inimese totaalsele võimetusele paradiisi maa peale tuua. Ainult mõningaid väärarenguid on võimalik väliste vahenditega kompenseerida. Näiteks pakkuda abikätt ajutistest raskustest ülesaamiseks, teadvustada inimestele nende tegude olemust ja võimalike tagajärgi, äratada nende südametunnistus südamliku sõna ja kurbusega või siis rõõmsa lootusega maast, mis tuleb täita lastega ja lastelastega, kelle üle võivad nende vanemad uhked olla. Kuid armastus laste vastu, mis aitab neil inimesteks saada, algab ikka pigem vanemate missioonitundest, mitte pelgast hirmust põrgu ja karistuste või hukkamõistjate sajatuste ees.
Oh.
Järgnevalt räägin ma teile ühe õpetliku loo sellest, mis juhtus Saksamaal möödunud sajandi viimasel kümnendil, kui kirik üritas kaasa aidata abordi legaliseerimisest tekkinud probleemide lahendamisele. Mäletan neid pikki õhtuid, mil me arutasime seda teemat minu sõbra, tänaseks lahkunud Hildesheimi biskopi Joosef Hohmeieriga. Temalt on pärit ka raseduskonflikti puutuva argumentatsiooni põhijooned. Juba 70. aastatest alates oli Saksamaal abordi puhul de facto loobutud kriminaalkaristusest, kuni 1993. aasta 28. mail otsustas Saksa Liiduvabariigi konstitutsioonikohus muuta abort Saksamaal lubatavaks ka de jure. Kuid sellega seoti siiski tingimus, et enne protseduuri teostamist haiglas pidi rasedust katkestada soovija läbi tegema kohustusliku nõustamise. Selleks puhuks loodi spetsiaalsed, nii nimetatud raseduskonflikti nõuandlad. Eestis nimetatakse neid raseduskriisi nõuandlaks. Enne konstitutsioonikohtu otsust võitles Saksa katoliiklike biiskopide konverents Mainzi biiskop Karl Lehmanni eesistumisel otsustavalt abordi seadustamise vastu. Algul välistati täielikult võimalus, et katoliku kiriku eestvedamisel toimivad nõuandlad annaksid välja seaduses ette nähtud tõendi konsultatsiooni toimumise kohta. See tähendab tõendi, mille alusel sai inimene minna haiglasse mitte karistatavat aborti tegema. Kahtlemata oli ka riikliku nõustamise eesmärk veenda inimesi abordist loobuma. Kuid seaduse kohaselt pidi raseduse katkestaja saama lõpuks ise loote tuleviku üle otsustada. Tuleb küll tunnistada, et üldise mõrvamiskeelu valgusel on see juriidiliselt vägagi küsitav õigus. Ometi ei olnud konstitutsioonikohtu niisuguse otsuse taga mitte seadusandja hoolimatus või meelevaldsus, vaid ennekõike võitlus kriminaalse abordi vastu ja osaliselt muidugi ka rahvamandaat. Umbes nii, nagu kirjeldab seda esimese Saamueli raamatu 8. peatükk. Seal räägitakse sellest, kuidas Iisraeli rahvas põlgas ära senise kohtumõistja institutsiooni, milles olid ühendatud nii usulise kui poliitilise juhi funktsioonid. Nad hakkasid ka endale nõudma kuningat, nagu see oli ümber kaudsetel rahvastel. Jumalale ei meeldinud see põrmugi, kuid ta respekteeris rahva otsust, tehes neile samal ajal selgeks nende valiku ebameeldivad tagajärjed. Jagatud südamega, kuid soovides pakkuda raseduskriisis olevatele naistele tõhusat abi, nõustus Saksa biiskopide konverentsi enamus pikkade vaiduste järel sellega, et katoliiklikud hoolekandeorganisatsioonid hakkasid osalema riiklikus süsteemis, mis aga tähendas, et nad pidid välja andma ka tõendi, mille alusel võis saaja minna otseteed aborti tegema. Selle otsuse põhjuseks oli parem kättesaadavus abivajajatele ja neile alternatiivi pakkumine. Raseduskriisi sattunud naine võis nüüd valida, kas ta läks nõustamisele riigi või kiriku nõuandlasse. Oli ju ka üldiselt teada, et töökohad riiklikes nõuandlates olid hõivatud ennekõike marufeministide poolt, kes rõhusid naiste ise teadvusele, et nende kõht kuulub neile, ja kallutasid kahtlejaid pigem abordi suunas kui vastupidi. Kiriklikud nõuandjad olid oma töösega väga motiveeritud tegema kõik, et eostunud elu võiks ka ilmavalgust näha. Oli muidugi ootuspärane, et niisugune lahendus kõigile Saksa biiskopidele ei meeldinud. Ultrakonservatiivide fraktsioon, eesotsas Fulda peapiiskop Johannes Düba ja kardinal Joachim Meissneriga, kellele sekundeeris tolleaegne Vatikani usulevitamise kongregatsiooni ülem Joosef Ratzinger, asus mõjutama paavst Johannes Paulus II, et tema keelaks oma paavstliku meelevallaga katoliku kiriku osalemise raseduskriisi riiklikus nõustamissüsteemis. Eriti tõusis siin esile peapiiskop Düba, kes oma kirjades paavstile teda suure sõnaosavusega veenis, et nõustamise järel antud tõendit tuleb tõrgendada ainult ja ainult kirikupoolse loana veel sündimata inimese tapmiseks. Tüüba teadis hästi, et neis küsimustes oli lihtne veenda paavsti, kes oli Poolast kui kommunistiku surve all mustvalgeks rõhutud ühiskonnast valitud Rooma kuldsesse puuri. Nii algas aastaid kestnud, ajalehtede esikülgi täitnud ja Saksa rahva silmis kiriku autoriteeti sügavalt õõnestanud vaidlus, kas kirik tohib inimesi aidates oma käsi mustaks teha või mitte. Aga kuidas see nõustamissüsteem siis praktikas töötas? Kujutagem ette naist, kes ühel päeval avastas, et ta on soovimatult rasedaks jäänud. Kaaludes asjaolusid, pooleli jäävad haridusteed, elatusvahendite nappust, suht ebakindlust elukaaslasega ja muid asjaolusid, otsustas ta abordi kasuks. Või siis teine naine, kelle rasedus algas juhusuhtest või lausa vägistamisest. Mis juhtus edasi? Edasi läks ta muidugi arsti juurde või haiglasse, kus seda tüüpi protseduure läbi viiakse, ning alles seal öeldi talle, et enne tuleb läbida nõustamine, kas riiklikus või kiriklikus nõuandlas. Paljudel nendest õnnetutest naistest olid kirikust head mälestused ja nad valisid just kirikliku nõuandla, mille olemasolust nad poleks muidu teadnudki. Kiriklikud abistajad tegid kõik, et teadvustada nende juurde tullud naistele aborti kui mõrva, sellega kaasnevaid psühilisi probleeme, ning andsid ülevaate toetustest, koolitustest ja muudest ressurssidest, mis olid noorte emade jaoks loodud. Võib öelda, et kiriku osalemine süsteemis oli tõeline edulugu. Igal aastal suutsid katoliiklikud nõuandlad päästa kindlast surmast umbes 5000 last. See on neljandiku kõigist, kelle emad nende juurde nõustamisele tulid, kindla sooviga rasedus katkestada. Eriti head tööd tehti teismeliste rasestunutega, kes ei julgenud endaga juhtunud vanematele avaldada. Kiriklikes nõuandlates määrati neile tugiisik, kes nende kaitsele asus ja tegi omalt poolt kõik, et teismelise vanemad šokist üle saaksid ja lepiksid olukorraga. Tihti olid lapse alles jätmiseks otsustavad just religioossed argumendid, millele usklikud nõuandjad said täie veendumusega toetuda, riiklikud nõuandjad aga mitte. Kahjuks sellest kõigest ultrakonservatiivide jaoks ei piisanud. Neid ei veennud ka statistika. Nende jaoks oli kõrgpüstine lõug, allapoole sihtivad suunurgad ja puhtad käed tähtsamad, kui reaalsete inimeste elu ja surm. Kui paavst 1998. aasta 11. jaanuaril Saksa biskopidele teatas, et tõendi väljastamist pärast nõustamist ei lubata, pidi kirik riiklikust süsteemist välja astuma. Ja mis oli tulemus? Niinimetatud raseduskriisi nõustamine. See tähendab nende inimeste abistamine, kellel oli algul kindel soov aborti teha, kahanes kaduv väikseks. Kui tõendid enam ei antud, siis tulid kirikliku nõuandlasse enamasti ainult need naised, kes olid juba kindlalt otsustanud lapse alles jätta ning soovisid ainult lõigata kasu kiriku rahalisest abist või muudest soodustustest. Tänapäeval töötavad Kaaritase ja katoliiklike naiste sotsiaalteenistuse raames üle Saksamaa 274 katoliiklikku nõuandlat. Näiteks 2016. aastal külastas neid 122 000 abiotsijat, kus juures pooled neist migratsioonitaustaga, mis räägib enda eest. Kõigist neist 122 000 abisaama tulijatest märgib statistika raseduskriisideks ainult 755, see on ainult 0,6%. Samas on küsitav, kui palju võib sedagi arvu uskuda. On ju selge, et inimesed ei satu kirikliku nõuandlasse enam pooljuhuslikult, vaid sinna tullakse juba täie teadmisega, et tõendid sealt ei anta, küll aga materiaalset toetust. Seega on siiski tõenäoline, et ka need 0,6% inimestest olid oma otsustuses algusest peale kaldunud pigem lapse alles jätmise poole. Riikliku süsteemi jäid kristlased küll ka edaspidi, kuid mitte katoliku kiriku ametlike esindajatena, vaid prominentsete katoliiklastest ilmikute poolt kodaniku algatuse korras loodud organisatsioonina Donum Vitae. Sel ei ole enam küll nii suurt kõlapinda ja autoriteeti kui omaaegsel kiriklikul nõustamissüsteemil, milles Saksa rahva enamus nägi kiriku reaalset abikätt hätta sattunud inimestele. Sellegi poolest jätkub tööd selle organisatsioonilige 200 nõuandlale. Jah, muidugi. Juristi küünilise pilguga vaadates on võimalik formuleerida raseduskriisi nõustamisel hästi kõlavaid vastuväiteid. Näiteks, et protsess, mis lõpeb sisuliselt lapse tapmiseks väljastatud tõendiga, pole mitte tõeline elu kaitsmine, vaid alibi mõrvamiskeelust kõrvale hoidmiseks. Tõelise nõustamise perversioon, elu ja surma üle otsustamise privatiseerimine ja nii edasi. Aga kui üritatakse paindumatult järgida puhaste käte printsiipi, siis selle kõrval nähteks on reaalselt teadmatusse ja hätta jäänud inimesed, reaalselt tapetud veel sündimata elu, tuhanded elud. Ja milles oli siis üldse küsimus? Kas oli see kirik, kes kehtestas seadused, mille järgi abort legaalseks muudeti? Ei, sugugi mitte. Seadused kehtestas riik. Ja riigi taga oli nii või teisiti rahvakonsensus, kes olid ise oma esindajad valinud. Esindajad, kes ei saanud käituda teisiti, kui nende valijate enamus seda soovis. See oli väga meelevaldne tõlgendus, kui äärmuskonservatiivid nimetasid nõustamisjärgset tõendit kiriku poolt antavaks loaks sündimata laps tappa. Tegelikult tähendas see tõend antud juhul vaid seda, et kirik oli teinud omalt poolt kõik, et aborti ära hoida. Edasine oli juba seadused kehtestanud riigivastutus ja konkreetse inimese valik, kes ikkagi otsustas raseduse katkestada. Kas Saksa katoliku kiriku valmisolek riiklikus abordinõustamissüsteemis osaleda oli õige või vale? Siin lähevad arvamused tänini lahku. Kas on õige jätta inimesed abita ainult selle nimel, et vältida halva eeskuju andmist? Tahtmatul tekib siin paralleel variseridega, kes samuti olid seaduse kirjatähe nimel valmis inimesi surma saatma. tuleb meelde nende ütlemine, et parem on, kui üks inimene sureb paljude eest. Johannes 11.50. Samuti paneb see õnnetu lugu kriisinõustamisest meid taas küsima, kas eesmärk pühendab abinõu või mitte. Millegi pärast on eesmärk alati pühendanud abinõu siis, kui arst on pidanud tegema valusaid või ohtlikke protseduure, et päästa oma patsiendi elu. Isegi äärmuskonservatiivid, kes usuvad, et halbu abinõusid ei tohi mingil tingimusel kasutada, ei keeldu tavaliselt piinarikkast kuid elupäästvast protseduurist. Või arvab keegi, et valu tegemine või riskimine, mis vahel arstimisega paratamatult kaasnevad, on iseenesest head. Meenutagem siin kohal ka katoliku kirikud tänapäevani raputavad pedofiiliaskandaali. On teada, et juba paavst Johannes Paulus teist, püha Johannes Paulus teist, konfronteeriti pedofiilia juhtumitega vaimulike hulgas, aga tema leidis, et nende uurimine ja avalikustamine kahjustab kiriku mainet. Või siis tema pühas naiivsuses lihtsalt keeldus uskumast, et midagi sellist võib olla tõeliselt aset leidnud. Kuidas aga kahjustab see kiriku mainet nüüd, kui mädapaise on lõpuks lõhkenud ja seda mitte kiriku enda, vaid ajakirjanduse initsiatiivil? Võrrelgem seda nüüd selle kahjuga, mida oleks kirikule toonud jätkamine Saksa riiklikus abordinõustamissüsteemis. Võrrelgem seda kasuga, mille eest seisaksid kõik need päästetud elud ja teadmine, et kirik on seal, kus inimesed tõesti abi vajavad. Kokkuvõtteks võib öelda, et selles loos tegid tolleaegsed radikaalkonservatiivid arvatavasti sama palju kahju kui tänased radikaalliberaalid. Aga eelarvamused on visad taganema. Maailmas, kus me elame, on peale musta ja valge olemas veel värvid ja värvitoonid. Aga mõni inimene tahab siiski näha maailma ainult mustvalgena, mis varem või hiljem hakkab probleeme tekitama, mitte neid lahendama. Tõepoolest, lahenduskäikude valikul tuleb olla tähelepanelik. Näiteks saab sooja vett küll jäätükkidega jahutada. Aga suhkruhaiguse raviks pole ohtra soola söömisest mingit kasu. Probleemi lahendamiseks on vaja aru saada selle iseloomust, ulatusest ja iseärasustest. Protsessidest, mida inimene suudab kontrolli all hoida ja mida ta ei suuda. Kuigi inimest peetakse mõistusega olendiks, siis ikkagi on suur osa temast instinktidest juhitud. Pangem tähele kas või seda, mida on öelnud apostel Paulus. Aga igasuguse kõlvatuse vastu olgu igal mehel oma naine ja igal naisel oma mees. Mees täitku oma kohustust naise vastu ja nõnda samuti ka naine mehe vastu. Naisel ei ole meelevalda oma ihu üle, vaid tema mehel. Ja samuti ei ole mehel meelevalda oma ihu üle, vaid tema naisel. Ärge keelake end teine teisele muidu, kui ehk ainult kokkuleppel ajutiseks, et pühenduda palvetamisele. Ja tulge jälle ühte, et saatan ei saaks teid kiusata teie taltsutamatuse kaudu. Aga ma ei ütle seda käsuna, vaid mööndusena. Ma tahaksin, et kõik inimesed oleksid nõnda nagu mina. Kuid iga ühel on oma armuand Jumalalt, ühel nõnda, teisel teisiti. Vallalistele ja leskedele ma ütlen, et neil läheks paremini, kui nad jääksid nõnda nagu minagi. Kui nad aga ei suuda end taltsutada, siis nad abiellugu. Sest parem on abielluda, kui himudes põleda. Esimene kiri korintlastele, 7. peatükk, 2-9. Seda küll. Aga armas apostel Paulus, nende hirmsate põlevate himude vaigistamise kõrvalproduktiks on ju sündivad lapsed. Lapsed, kes tahaksid, et nad oleksid oodatud ja armastatud, et neil oleks toitu ja eluruumi, et nad ei peaks hakkama endale küünarnukidega teed rajama. Kes mõtleb neile? Nooruses keegi vist eriti ei mõtlegi. Jõudes nüüd küsimuse juurde soovimatutest rasedustest, tuleb tähele panna, et kuritegu ei ole siin juures mitte ainult abort, vaid ennekõike just inimeste vastutustundetu seksuaalkäitumine. Sellest kõik ju algabki. Kui aga otsida omakorda moraalse allakäigu põhjusi, siis võib öelda, et viimaste sajandite seksuaalne lodevus saab tuule tiibadesse industriaalsest ühiskonnast. Masinate kasutusele võtt muutis elu nii heaks, et inimesi aastatuhandeid kammitsenud nälg ja vaesus, meeste musklirammu diktatuur naiste üle ja taluperemeestest vanemate diktatuur laste tuleviku üle kaotas oma jõu. Kodust minema aetud naisi ja lapsi ei ähvardanud enam näljasurm, nagu varem. Tänapäeval venib inimese rumalate tegude tagajärgede peiteaeg üha pikemaks. Lapsepõlv ulatub nüüd juba 30. eluaastatesse ja nii mõnigi lubab endale luksust jäädagi lapseks kuni surmani. Ilma põhjuseta ei toimu midagi ja kui palju saab üldse leida üksikisikult subjektiivset, teadliku süüd, kui ta on lihtsalt üks väike lüli ühiskonnas aastasadade jooksul lahustunud pattude, eksituste, ülepingutuste ja mustvalgete lahenduste kõrvalmõjude ketis. Mis aga puutub raseduse teadliku vältimisse, on raske leida argumente, miks on üks raseduse ärahoidmise viis õigem kui teine. Kindlasti tuleks vältida naiste otsest või kaudsest sundimist keemiliste rasedusvastaste vahendite kasutamisele, mis reeglina on nende tervisele väga kahjulikud. Aga see keeruline teema nõuaks pigem raviarstide poolset käsitust ja soovitusi, mitte ravimitootjatega teoloogide suurepäraseid nõuandeid. Võib-olla peaks tänapäeval ka usklik inimene suhtuma pereplaneerimisse realistlikumalt. Sest ehk on tal siin elus veel teisigi ülesandeid, kui olla direktoriks oma üle jõu elavale inimfarmile. Isegi paavst Franciscus, kes paha tihti ütleb poolkogemata välja, mida ta tegelikult mõtleb, möönis 2015. Aastal oma visiidi ajal Filippiinidele, et heaks katoliiklaseks olemine ei tähenda, et tuleks paljuneda nagu küülikud. Muuseas, just asotsiaalsete inimfarmide toodang ongi see, ilma oskuste ja tööharjumuseta kontingent, kes viimasel ajal eriti agaralt üle Vahemere Euroopasse imbub. Juba vanad roomlased teadsid, et rahvas tahab leiba ja tsirkust. Ja siin peab iga inimene endale tunnistama. Me kõik oleme rahva liikmed ja meis kõigis on olemas ka see, meelevaldne, lõbujänuline loomus, millel ülemäära järele andes tuleb pill pika ilu peale. Aga ka kõige parema tahtmise juures me sellest päris lahti ei saa. See on argipäev, mille järgi maailm toimib. Maailm, kus lapsed eostatakse ja kuhu nad sünnivad, kus nad peavad oma eluga hakkama saama. Maailm, kus mõtlematuse eest esitatakse kord arve ja mitte ainult meile, vaid ka meie järglastele, järgmistele põlvkondadele. Inimsuhted, pere loomine, laste saamine ja nende kasvatamine on ühiskonna poolt vaadates väga keeruline protsess, mida ei ole võimalik juhtida lihtsate, polariseerivate lahenduste kaudu.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin.
Panginoon, maawa ka sa amin.
Ika'y tagahilong namin makasalanan. O Kristo, maawa ka sa amin.
O Kristo, maawa ka sa amin.
Ika'y tagapamaki ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin.
Panginoon, maawa ka sa amin.
Juba üsna pealiskaudsel vaatusel peaks olema selge, et universumi kandvaks printsiibiks on tasakaal positiivsete ja negatiivsete mõjurite vahel. Järelikult ei saa ka inimeste maailm jõuda ideaalideni positiivsuse absoluutse võiduga negatiivsuse üle. Nii nagu inimene ei pea vastu ei 200 külmakraadiga 200 kuumakraadi juures, vaid tema ellujäämine eeldab temperatuure 20 graadi ümber. Samamoodi muutub armastus teatud piiri ületades ärakasutatavuseks ja abi muutub eestkostmiseks, abisaja tahtest ülerullimiseks. Headus tähendab seega harmooniat ja tasakaalu. Kaduvus aga algab tasakaalu kadumisest, ükskõik kas see toimub ülepingutuse või minna laskmise kaudu. Kuid kes kuulaks veel mõistuse häält? Miks küll takerdub inimene aina äärmustesse? Miks tahetakse teisi ikka ümber kujundada? Kord hetketuju ajal poisid tüdrukuteks teha ja vastuvidi. Miks leiutatakse uusi mõnuaineid, vabadusi ja elustiile, mis on sama inetud kui originaalsed? Või siis teisest küljest? Miks tundub nii mõnelegi, et ideaalne inimene on midagi roboti sarnast? Olevus, kes ainult täidab käske, kes ei kahtle milleski ja usub kõike, küsimata sellest, missuguse tulemuseni käskude täitmine viib. Ning kes ja miks talle neid käske jagab? Mõistlike inimestena peaksime hoidma kokku, võtma eest soovmõtlemise silmaklapid ja otsima kõigest hingest lahendusi, mis arvestavad nii ideaalidega kui ka inimese võimetega ideaale saavutada. Peame leppima sellega, et alati pole võimalik valida hea ja kurja vahel, vaid tihti on ainus valik väiksema kurja kasuks kõigist olemasolevatest. Nii ei alga ka abortide vältimine nende keelamisest, vaid maailmapildist, mis äratab noorte inimeste huvi korra ja harmoonia vastu. Kuid mis parata? Kord ja harmoonia toetuvad osaliselt ka karistuste rangusele, mis õpetavad keelatud tegevusi edaspidi vältima. Seksuaalkontaktide karistusvaba vanuse piir tuleks tõsta tagasi kõrgemale, kui see on praegu. Kooliharidusse tuleks sisse viia vastutustunnet arendav pereõpetus. Sotsiaalvõrke tuleks kontrollida paremini. Seksuaalkurjategijaid karistada rangemalt. Igal juhul tuleks abordiprobleemi leevendamist alustada teisest osast. Selle juurdest, et inimesed ei jääks nii tihti soovimatult last ootama, ega leiaks ennast olukorrast, kus neile tundub, et ainus väljapääs on sündimata laps ema ihust tappa. Sest olenemata meie konservatiivsest või liberaalsest maailmavaatest, peaks olema meie kaugem eesmärk, võidelda enne kõike nende inimeste sündimise eest, keda ka kasvatatakse ja haritakse, et neist saaksid harmoonilised isiksused. Just neist, oodatud ja armastatud lastest, saavad sagedamini oma perehoidjad, oma kultuuri austajad ja edasi viijad ning oma koduma patrioodid, kes on valmis oma põhimõtete eest seisma. Kui vaja, siis seisma kasve relvaga käes. Võitlema nende sissetungijate vastu, kes tulevad üle rahvastatud maailmanurkadest, keda on eostatud vastutustundetult, kes ei mahu oma kodumaale ära ja tulevad meile oma kombeid peale suruma. Kahju küll, aga paraku tuleb ka selleks valmis olla. Prohvet Jesaja ütleb, kas naine unustab oma lapsukese ega halasta oma ihuvilja peale? Ja kui nad ka unustaksid, ei unusta mina sind mitte. Sellest räägib saate viimane laul. Te kuulsite saadet Mõistuse hääl. Stuudios oli Rein Õunapuu. Manila ansambli Bukas Palad populaarset liturgilist muusikat esitasid autorid ja koor Philippine Madrigal Singers.